Hrišćanski meridijani. Hristos Vaskrse! Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 22. april po Gregorijanskom, a 9. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik Evsihije. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Proslava najradosnijeg praznika Vaskrsenja Hristovog u Sabornom hramu u Kragujevcu. 5 godina akcije Gladan Bejah, bratstva hrama Svetog Save na aerodromu u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh Irinej, vaskršnji utorak, bogoslužio u Vavedenju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država čestitao Vaskrs Vaseljenskom patrijarhu. Sveštenik u Parizu kažnjen zato što je tajno služio uskršnju misu sa vernicima. Sveti mučenik Evsihije beše blagorodnog porekla i vaspitan dobro u veri blagočestivoj. U vreme cara Julijana Odstupnika, kada u Kesari upravljaše crkvom Božijom Sveti Vasilije Veliki, ovaj Evsihije stupi u brak sa devojkom uglednom, no ne beše mu dano ni jednog dana da poživi u braku. Jer u vreme njegove svadbe desi se neznabožački praznik sa žrtvoprinošenjem idolu Fortuni. Evsihije sa drugovima ode i polupa sve idole u hramu, pa i sam hram razori. Čuši za ovo, car Julijan razgrni se veoma i naredi da se vinovnici poseku, da se mnogi hrišćani uzmu u vojsku, da se udari ogroman danak na hrišćane, da se o trošku hrišćana ponovo sazida hram Fortuni i da se grad u tome oduzme počasno ime Kesarija, koje mu dade car Klaudija i prozove pređašnjim imenom Maza. Sveti Evsihije beše najpre vezan za drvo i mučen ljuto, a potom posečen 362. godine. Malo potom opaki car Julijan poseti taj grad na svome putu za Persiju protiv koje ratovaše. Sveti Vasilije izađe mu u susret i iznese mu 3 ječmena hleba u znak počasti i gostoprimstva. Car naredi da se svetitelju da kao uzdari jedna šaka sena. Reče sveti Vasilije caru: ti se nama rugaš, o care, mi tebi prineso smo hleb kojim se hranimo, a ti nam daješ skotsku hranu koju ti ne može svojom vlašću pretvoriti u hranu ljudsku. Na to car odgovori: znaj da ću te tim senom hraniti kada se vratim iz Persije. No zlobni Odstupnik nikada se više ne vrati živ iz Persije, jer pogibe tamo zasluženom i neprirodnom smrću.
Hristos, Voskrese, radosno nas. Mora godite, dveri ličite, Hristos, Voskrese, radosno nas.
Kao i uvek hrišćanske meridijane započinjamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U sabornom hramu u Kragovcu sa početkom u 6 sati uspojanje vaskršnje stihire, Voskresenije tvoje Hriste spase i brojanje zvona sabornog hrama uz upaljene sveće, otpočelo je svečano vaskršnje jutrnje koje služio njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom sabornog hrama, radosnim pesmom pojem vaskršnje kanona. Vaskrsenje je dan, prosvetimo se ljudi. Po završenom jutrenju, uz reči vaskršnjeg tropara, Hristos vaskrese iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima koji su grobovima život darova, počela je sveta arhijerejska liturgija koju je služilo njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, u sasluženje bratstva sabornog hrama, rektora bogoslovije sveti Jovan Zlatousti, protojereja Stavrofora Zorana Krstića i arhijerejskog namesnika Kragujevačkog Rajka Stefanovića. Vaskršnju poslanicu je pročitao jerej Slobodan Savić. Svima pravoslavnim vernicima čestitamo najsvetiji i najradosniji praznik Vaskrsenja Hristovog uz radosni pozdrav Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, javlja nam protojerej Srećko Zečević. A i ove godine bratstvo hrama Svetog Save Srpskog narodnomu je u toku velikog posta kao i ranijih po peti put zaredom organizovalo akciju Gladan bejah i nahraniste me. Ovoj akciji se pridružilo i bratstvo hrama Svete Petke u Vinogradima na čelu sa starošinom protojerejem Draganom Rašancem. Ove dve liturgijske zajednice su za vreme božićnog posta sakupile 660 obroka. Obzirom na svim poznate vanredne okolnosti izazvane virusom korona, a u toku ovog velikog posta, vernici hrama Svetog Save pokazali su da im hrišćanskog iskustva puta za Emaus nije nedostajalo, tako da je skupljeno još 500 obroka, što je ukupno za ovu godinu skupljenih 1160 obroka. Ovim putem se bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu zahvaljuje svojim vernicima koji su u ovogodišnjoj akciji učestvovali i na Hristov poziv se ovog posta odazvali, ističe jerej Aleksandar Mirković. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služuje na Vaskrs 19. aprila u ponoć svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Sutradan, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je u ponedljak 20. aprila na vaskršnji ponedljak svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Beogradu. A juče 21. aprila patrijarh srpski gospodin Irinej na vaskršnji utorak služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Beogradu. Versko dobrotvorno starateljstvo i ove godine uz pomoć dobrotvora obezbedilo je vaskršnji ručak za mnogobrojne korisnike crkvene narodne kuhinje. Dana 21. aprila versko dobrotvorno starateljstvo je uputilo poziv svima koji nemaju da se naslade bogatim darovima koje je Gospod preko divnih dobrotvora i volontera pripremio za njih. Tradicionalna podela vaskršnjih paketa hrane koja je do sada priređivana na sam dan Vaskrsa, ove godine je zbog vanrednog stanja i policijskog časa pomerena za vaskršnji utorak. Na trpezama korisnika, pored vaskršnjih jaja i tradicionalne pečenice, našle su se i druge namirnice kao što su testenine, gotova jela, konzervirana hrana i voće. Organizaciju podele vaskršnjih paketa korisnicima crkvene narodne kuhinje. Svojim prilozima pomogli su humanitarna organizacija Naši Srbi, Our Serbs iz Chicaga, Kolo srpskih sestara iz Beograda i firma Medical Solutions iz Beograda. A na praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej, služio je paskalno jutrenje i načelstvovao na svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Sasluživali su njegovo preosveštenstvo, episkop Mohački gospodin Isihije, sveštenici sabornog hrama i novosadski džakoni. Mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na praznik Vaskrsenja Hristovog služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem Ostrogu, kojoj zbog epidemije nisu prisustvovali vernici. Na praznik Vaskrsenja Hristovog u staroj crkvi u Mostaru vaskrsnu liturgiju je služio protojerej Stavrofor Radivoje Krulj u sasluženje mostarskih sveštenika. Iako crkva nije bila ispunjena vernicima kao svih prethodnih godina, s obzirom na ovu novonastalu situaciju, to ni u kom slučaju nije umanjilo vaskrsnu radost, poručuju iz Mostara. Hrišćanske merdijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Američki predsjednik je izrazio srdačne želje za praznik Vaskrsenja Hristovog. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u nedjelju razgovarao sa njegovom svetošću patrijarhom Bartolomejem i izrazio srdačne želje za praznik Hristovog Vaskrsenja, njegovoj svetosti i pravoslavnim hrišćanima pod njegovom jurisdikcijom. A politički lideri Turske izrazili su najbolje želje za pravoslavni Vaskrs Vaseljenskom patrijarhu Bartolomeju i Turskoj pravoslavnoj zajednici. Vaseljenski patrijarh je zahvalio svim sagovornicima na njihovoj ljubaznosti i na interesovanju za pitanje koje se tiču života i rada pravoslavnih hrišćana na teritoriji Turske. Aleksandrijski patrijarh Teodor obavio je vaskrsnu službu zajedno sa dvojicom sveštenika i crkvenim osobljem u sabornoj crkvi blagovesti presvete Bogorodicu Aleksandriji. On je poslao vaskrsnu poruku vernicima iz prazne crkve. Naša srca puna nade kliču. Hristos je vaskrsao iz mrtvih, rekao je patrijarh Aleksandrijski. Hristovo vaskrsenje je za sve nas uvek izvor svetlosti i mira, izvor radosti, ali izvor duhovne snage da se borimo sa životnim nedaćama, kao što su i borba sa bolešću, sa strahom o smrti, sa stradanjima, sa svim onima što nas je zadesilo i što nas zabrinjava ovih dana, sa svima što nas čini obazrivima i uliva neizvesnost u našu sadašnjost i budućnost, rekao je rumunski patrijarh Danilo. Patrijarh Danilo je obavio Hristovo vaskrsenje sa praga patrijaršijskog dvora u praznoj crkvenoj porti, koje obično na paskalnom jutrenju prima više hiljada vernika. Međutim, milioni Rumuna iz zemlje i inostranstva pridružili su se patrijarhu rumunskom putem televizije, radija i drugih internet i digitalnih platformi.
Pravi pesmu poželi, neka se mi budi. Petelje ja zaveli, Hristos se probudi, slava Tebe, Gospodi, što nas preko rodi. Pustite se knezovi, divite spasili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri. Mi sve više robovi, svi ste Boga krivi, slava Tebje, Gospodi, što nas preko rodi. Spustite se obovi, divite se smerni, Hristos smrti odlovi, Hristos ne izmeni. Opadaše idovi i silice zemi, slava Tebe, Gospodi, što nas preko rodi.
Kao i uvek na kraju, u Merdijanima informacije iz drugih verujućih zajednica. Istorijska ekumenska vaskršnja poruka, emitovana na francuskoj nacionalnoj televiziji, ohrabruje ljude da usvoje etiku solidarnosti, milosrđa i jedinstva, dok rade na zaustavljanju širenja virusa korona. Pravoslavni, katolički i protestantski sapresedavajući saveta hrišćanskih crkava Francuske po prvi put su se objedinili i uputili zajedničku hrišćansku poruku za Vaskrs nakon što su crkve ostale zatvorene u čitavoj zemlji. A parijski sveštenik platit će 135 evra novčane kazne za tajno služenje mise u uskršnjoj noći. Njegov komšija je čuo sviranje orgulja i obavestio policiju o tajnoj misi, javili su francuski mediji. Policija iz Pariza procenjuje da je između 20 i 40 sveštenika i vernika prisustvovalo ovoj misiji u crkvi Svetog Nikole u petom okrugu Pariza. Video policijski pokazuje da se učesnici nisu pridržavali razdaljine propisane u doba korone koju svi trebaju da poštuju na razmaku jedan od drugog. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 22. april po Gregorijanskom, a 9. april po Julijanskom kalendaru. Емисија данас уреди и водио Зоран Мишић, а тонски обличио Слављу Прокић. До наредног слушања, Бога!
Obnovimo sebe, podignimo stupove.